Cope Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Un home resultou ferido de carácter leve nun novo accidente provocado por un condutor que circulaba en sentido contrario. Foi na autovía do Cantábrico, na 8, á altura de Barreiros. O coche que conduciu o ferido colidiu frontalmente contra unha furgoneta. Non pasou case nada, pero as consecuencias puideron ser moi graves. É o sexto suceso deste tipo no que levamos de ano en estradas da nosa provincia. Condutores que circulan en sentido contrario, normalmente por vías de alta capacidade, polas autovías do noroeste ou do Cantábrico. Tendemos a pensar que os protagonistas son persoas de avanzada idade, pero non sempre é así. O xefe provincial de tráfico, Ángel Álvarez, lembra que hai persoas con moitos anos de vida que están en perfectas condicións. O importante é ser conscientes das propias limitacións. Se temos problemas, o recomendable é acudir ao médico. Ángel Álvarez.
Tenemos que ser conscientes de nuestras propias limitaciones. Entonces, tenemos que, si creemos que podemos tener algún problema, alguna enfermedad, pues vale más consultarlo con los facultativos que nos lleven, o incluso presentar un escrito y pedir una revisión extraordinaria yendo a un psicotécnico, es decir, saber hasta dónde podemos llegar para no causar peligro.
E que facer se nos trabucamos? Como debemos actuar se somos nós mesmos os que nun despiste nos metemos nunha autovía en sentido contrario? O primeiro, o fundamental, é quedarnos quietos, inmovilizar o vehículo e pedir axuda.
Quedarnos inmovilizados sin cruzarnos con nadie. Señalizar con la señalización de emergencia, con el warning. Si llevamos la V16, ponerla. Avisar al 112 de que hemos tenido un problema. Y esperar el auxilio. Desde luego, siempre, las consecuencias, ya digo, a todos los efectos, van a ser menores de esta manera, que si tratamos de continuar la marcha, de cruzarnos de carril, de dar la vuelta. No, eso, el riesgo es elevadísimo.
Por certo, se como usuarios vemos a un condutor que vai en sentido contrario, é fundamental comunicalo canto antes aos servizos de emerxencias. Son José Luis Ramudo, seguimos cunha temperatura inusualmente cálida. Onte foi unha xornada abafante e hoxe imos polo mesmo camiño, chaqueta fina para as primeiras horas do día e agora pola tarde ceo despexado e temperaturas que superarán de novo os 30 graus. Podemos chegar a 33 graus hoxe en Lugo capital. Posible caso de agresión sexual en grupo en Sarria. 3 homes foron detidos, 2 foron enviados á prisión polo xuiz. Segundo puido saber COPE Lugo, os feitos tiveron lugar hai xa uns días, a finais do mes pasado. Foi nos baños dun local de ocio nocturno da vila. 2 dos detidos son investigados pola violación da rapaza, o terceiro por presenciar o sucedido e non prestarlle auxilio. A investigación está aberta. A muller será sometida a probas para determinar se puido ser víctima de algún tipo de sumisión química. Se lle deron a tomar algún tipo de droga sin que se percatase, precisamente para anular a súa vontade. Os 3 detidos se foron postos a disposición xudicial nas últimas horas. Os 2 autores da suposta violación foron enviados directamente á prisión. O terceiro quedou en liberdade, pero con medidas cautelares, o dito por non prestarlle auxilio á víctima. E tamén che contamos que un veciño de Escairón, no Sabiñao, foi detido por un suposto caso de maltrato animal. Deixou moito tempo o seu can atado cunha corda, tiña atado o pescozo e as patas. Iso provocoulle lesións e feridas. Ademais, foi denunciado por desobediencia. Nun principio, negouse á inspección dos policías. Finalmente, o can foi entregado en adopción. En Lugo, unha muller roubou o bolso á traballadora dun local de hostelería. Os demais empregados percatáronse e retivérona alí, nese local da Praza de Augas Férreas, ata que chegou a policía. A muller confesou os feitos, que roubara o bolso, dixo que o colleu porque precisaba cartos. Imos ata a Ribeira Sacra, ata o sector primario, a vendima remata na denominación de orixe. A colleita é moi importante, é a terceira máis importante da historia da denominación de orixe en cantidade. Entraron nas adegas 6 millóns e medio de quilos de uva. Pedro Rodríguez, de Adegas Guimaro.
estou máis contento do que ao principio en un principio parecía ser, non? Hasta que non sacas os viños, acaban de fermentar, pois tampouco sabes moi ben o que hai, houve bastante cantidade, dispois tomamos a mala suerte de que este verao, se nos viñera ao principio, pois sería unha cosecha excepcional, pero bueno, dentro do que cabe, pois estamos moi contentos coa cosecha actual, porque bueno, parece que veo o setembro ao revés, choveu cando non tiña que chover ao principio, e fixo moito calor cando tiña que estar chovendo.
Como sempre é habitual, en variedades blancas a máis abundante foi o godello, en variedades tintas a preferente mencía. Máis asuntos na Terra Chá esta tarde. Se nada se torce e non parece, Vilalba terá unha nova alcaldesa. 4 meses despois da investidura de Elba Veleiro, será a súa compañeira de partido, a socialista Marta Rouco, a que colle o bastón de mando. Como saben, Elba Veleiro renunciou hai uns días ao cargo por motivos persoais. Carmen Armida. Carmen, contanos.
La número 2 de la candidatura socialista en las pasadas elecciones de mayo será elegida alcaldesa en un pleno extraordinario y al que han confirmado su asistencia el secretario xeral del PSDG-PSOE, Valentín González Formoso, así como el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé. Rouco se convertirá así en la segunda alcaldesa de la democracia de Vilalba tras la dimisión por sorpresa de Elba Veleiro el pasado 2 de octubre. Afronta el reto con mucho orgullo.
Impongo un pouco, pero creo que tamén é moi importante que as mulleres cheguemos a postos de responsabilidade. Decía unha compañeira do Partido Socialista, Carme Chacón, non, que cando unha das mulleres consigue romper un teito de cristal, pois iso favorece que despois outras mulleres pois podan facer o mismo, non? En este caso, a miña compañeira Elba rompeu ese teito de cristal.
Salvo sorpresas de última hora, tanto Vilalba Berta, que gobierna en coalición con los socialistas, como el BNG, apoyarán la investidura de Rouco en el pleno que tendrá lugar a partir de las 7 de esta tarde.
Por certo, un pleno moi concurrido. Estará o secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, Valentín González Formoso, e o secretario xeral do Partido Socialista na provincia, entre outros, José Tomé. Máis asuntos. O Concello de Lugo abre un novo aparcadoiro gratuito nas inmediacións do ULA. Como saben, ali sempre son necesarias prazas de aparcamento. Todos, nun momento ou noutro, temos que pasar polo Hospital de Lugo. Agora mesmo, entre ese aparcadoiro, o novo e o coñecido como Leira Parking, que tamén é municipal, suman arredor de unhas 800 prazas no entorno do Hospital de Lugo. Escoitamos a alcaldesa, a Lara Méndez.
Que nos atendemos a esta demanda, a esta necesidade, dando cobertura de case 900 prazas de aparcadoiros gratuitos que pon o Concello de Lugo a disposición de todos os usuarios do ULA, porque ademais entendemos que cando un vai ao ULA vai por necesidades e por motivos de saúde, e o que non se pode encontrar con poucas plazas ou con dificultades para aparcar.
As festas do San Froilán encaran a súa recta final. Mañá remata oficialmente o programa desta edición. Esta noite o plato forte é o grupo La Moda, que actúa na Praza Horta do Seminario. Ás 9, como teloneiros, estarán os compoñentes de Trinitá. Por suposto, hai verbena. Ás 10, na Praza Mayor, corre a cargo de Costa Dorada. Se prefiren outro estilo de música, a iso das 11, actúa Viva Belgrado na Praza de Santa María. A concelleira de Cultura, Maite Ferreiro, responsable política da organización das festas, destacaba o familiares, que son as festas de San Froilán, con actividades, pois iso, para todos, para pais e para nenos.
Unha parte importante das festas do San Froilán é a programación familiar, un importante número de actividades de calidade para chegar ás nenas e nenos á cultura. Espectáculos itinerantes, ademais dos habituais, no escenario específico para as crianzas ubicado no aparcadoiro do seminario. A programación do San Froilán Miúdo conta con 21 espectáculos de estilos diferentes e actividades itinerantes a cargo de recoñecidas compañías.
Estamos nun mundo global, todo nos afecta. O conflito palestino-israelí marca tamén a xenda de partidos do Breogán na Champions League do baloncesto. Chema Núñez, contanos.
As alternativas que plantexa a Federación Internacional de Baloncesto son a priori, no caso do Breogán, cambiar a ses de ida e volta dos partidos contra o Hapoel de Holón. O equipo hebreo, Dani Santiso, colaborador COPE.
Pertence ese partido á primeira xornada da fase de grupos. Veremos a ver cando o Breogán teña que visitar Israel, si vai ser así ou se pospón ese partido tamén.
Por tanto, o 25 de outubro o primeiro partido sería en Lugo e a volta en Jolón para o 22 de novembro. Cambio para o que o clube lucense se ofrece, e todo para velar pola seguridade de xogadores e seareiros. Pero atención, que de prolongarse ou reavivarse o conflicto incluso poderían quedar aplazados os partidos.
Escoitas, mediodía en COPE Lugo con Pilar García Muñiz. Temos moitas cousas para contarche. Que pases unha feliz tarde.